Jadi emang mindfulness, terus tadi juga journaling, kalau nggak me time, iya itu akan membantu untuk bikin lebih nyaman. Ya, tapi tadi jadi temporary ketika kamunya masih nggak tahu core problemnya itu apa. Udah nyoba tapi nggak ada efeknya. Karena ya expect-nya bisa langsung selesai juga. Oke, seminggu journaling langsung sembuh gitu. Ya kagak. Masalah lu udah dibawa dari sekian tahun lamanya. Kagak bisa seminggu doang udah langsung kelar kayak gitu.
Intinya ya maksudnya boleh lah apa self diagnose mencatat tadi ya gitu, tapi pada akhirnya untuk konklusi untuk lebih jelasnya lagi pasti harus datang ke konseling gitu dengan profesional ya.
Halo, sebelum dengerin episode Bagi Suara kali ini, jangan lupa kalau kalian belum cobain Bagi Kata, langsung aja ke bagikata.app.app di browser kalian dan cobain layanan kami ya.
Bagi Suara.
Balik lagi Bagi Suara sama gue Jerbat. Kali ini di episode spesial Bagi Suara kali ini kita sesi warlock nih, dimana gue di sini sudah bersama teman-teman Bagi Kata, yaitu ada Dina, hai Din.
Hai Bak.
Ada Badai dan juga ada Sismita. Nah, kenapa ini episode tiba-tiba out of nowhere nongol di hari Minggu yang hopefully cerah ini? Karena ini direkam, gue gak tahu Minggu akan cerah apa enggak, tapi apa namanya? Jadi hari ini bertepatan dengan World Mental Health Day ya.
Iya, benar. World Mental Health Awareness Day.
World Mental Health Awareness Day gitu, di mana kok selebrasi gue mau ngomong enggak. Kayak berarti ini memperingati awareness orang-orang tentang mental health ya sih Din?
Iya, yeah, benar-benar.
Berbarengan dengan itu kita juga, jadi pengen ngomongin nih sedikit banyak soal topik yang lagi banyak diomongin di internet lah gitu, di dunia sosial media Indonesia gitu. Salah satunya lagi ngetren nih selama beberapa minggu terakhir ini, kata self healing gitu. Jadi self healing itu beneran enggak? Kalau dari lo sebagai psikolog, Din, ini emang ada terms-nya atau kayak itu dibuat-buat aja sih?
Oke, okay. Kalau istilah-istilah kayak gini tuh sebenarnya pas zaman dulu kuliah nggak ada sih ya, Bat ya. Jadi emang terms populer yang dipakai orang-orang sih emang gitu. Tapi emang kalau self-healing sendiri kan berarti ya arti harfiahnya menyembuhkan diri sendiri, ya nemuin caranya sendiri deh untuk bisa pulih gitu ya. Nah, emang bisa sih, tapi ya tergantung sama situasi yang sedang dihadapi, sama masalahnya itu seberapa berat. Ya kan sebenarnya kita juga dari dulu tuh, dari kecil sampai sekarang kan punya kemampuan untuk nyelesain masalah sendiri. Nah, self-healing itu proses yang emang bisa sendiri aja dilakuin kayak gitu, karena untuk beradaptasi, untuk bisa survive gitu kan, ya pasti punya kekuatan kan dari diri sendiri. Nah, itu sih self-healing kalau menurut gue.
Nah, ini gue membuka sebuah artikel di sebuah media gitu, kayak self-healing adalah proses penyembuhan diri dari luka batin. Terus ada beberapa metodenya lah gitu. Tapi ini kayaknya ini gue baca dari satu artikel, tapi kemarin-kemarin gue sempat baca beberapa artikel. And please, Din, correct this if this wrong ya, gitu. Jadi ada beberapa metodenya, salah satunya ini, lakukan me time. Berikan sugesti positif, mindfulness, sama jadikan penyesalan sebagai kekuatan. Nah, pendapat lo gimana dari sisi kalau tentang self healing ini?
Oke, okay. Sama satu lagi ke journaling itu juga masuk salah satu self healing sih yang sering banget orang-orang juga pakai. Nah, kalau mindfulness emang belakangan juga jadi lebih jadi tren kayak gitu sih ya, dan nggak apa-apa sebenarnya pakai cara-cara kayak gini. Cuman sering kali tuh nggak tahu core problemnya apa, udah langsung self healing. Nah, ini makanya jadi sering kali udah ngelakuin self healing. Oke, okay, memang untuk ngurangin gejala. Yang gak enaknya aja kali ya, kayak misalnya lagi gak enak hati, tuh perasaan lagi gak enak, terus self-healingnya coba meditasi, kayak gitu. Iya, akan lebih tenang, tapi ya perasaan gak enaknya ini kan masih gak tahu ya, gara-gara ada apa, ya akan muncul terus-terusan, kayak gitu. Jadi, mengobati diri sendiri itu gak apa-apa, tapi akan lebih baik ketika kita juga tahu, oh, core problemnya gara-gara ini nih, makanya jadi bolak-balik ngerasa gak enak terus, kayak gitu. Jadi emang mindfulness, terus tadi juga journaling, kalau gak me-time, iya itu akan membantu untuk bikin lebih nyaman, ya tapi tadi jadi temporary, ketika kamunya masih gak tahu core problemnya itu apa, gitu sih, Mbak.
Nah, gue jadi penasaran deh, kayak, sejauh ini gitu apa namanya ada nggak, gue nggak tahu ya, tapi maksudnya ada nggak sih kayak yang kasus-kasus lah yang lo tangani gitu, ada nggak yang dia ngerasa kayak dia sempat coba buat ngelakuin self healing itu cuman it doesn't work gitu, that's why mereka pergi ke psikolog gitu pada akhirnya, ada nggak sih lo tahu gitu atau at least?
Banyak, banyak banget sebenarnya. Nanti ketika gue ngasih tahu, iya udah pernah cobain journaling belum? Udah kak, tapi ya sama aja efeknya gak ada gitu. Aku coba mindfulness atau paling sering deh aku coba meditasi, tapi ya udah 5 menit aja gak bisa kayak gitu. Nah, tahu gak salahnya apa? Bilang kayak gitu kan, salahnya karena kamunya sendiri juga masih belum bisa nata isi pikirannya, karena masih ketumpuk-tumpuk. Ketika meditasi, kan berarti kita perlu untuk bisa nguraiin dulu ya masalah kita ada apa, baru deh bisa jadi lebih tenang. Ketika masih ketumpuk-tumpuk, tapi udah dipaksain untuk jadi tenang, ya kagak bisa, kepala lu isinya masih banyak banget tuh, itunya, benang bundetnya gitu gue sering bilangnya. Nah, jadi pada akhirnya, okay, ini cara yang bisa dilakukan. Kan meditasi, kalau nggak tadi mindfulness, tapi ya tadi karena memang belum ada guide-nya, biasanya kan kalau lihat dari internet tuh cuman ya udah tenangkan diri bla bla bla, itu bisa diikutin instruksinya, tapi memang untuk menata diri sebelum bisa melakukan meditasi kalau nggak mindfulness itu, nah ini nih yang memang perlu dibantu sama profesional supaya jadi lebih tahu, oh kalau ternyata recurring thoughts yang bolak-balik muncul yang mengganggu, ada ini nih polanya gitu kan misalnya. Jadi bisa benar-benar mengendalikan diri ketika memang udah mau coba untuk mindful, kalau nggak untuk meditasi tadi, jadi ya udah lebih tenang gitu. Jadi ketika memang lagi meditasi udah benar-benar yang tenang gitu, stable gitu kondisi pikirannya nggak kemana-mana, jiwanya juga lagi on, ya udah jadi baru bisa meditasi. Dan ini banyak banget sih buat keluhan-keluhan kayak gini, udah nyoba tapi nggak ada efeknya, karena ya expectnya bisa langsung selesai juga, okay, seminggu journaling langsung sembuh gitu, ya kagak, masalah lu udah dibawa dari sekian tahun lamanya, kagak bisa seminggu doang udah langsung kelar kayak gitu. Nah ini nih, jadi ketika gak ada teman diskusinya, terkadang langsung pengen langsung loncat, lupa kalau perlu untuk berproses juga gitu sih.
Nah itu berarti mereka apa ya, kalau kayak gitu dari case-case yang pernah lu lihat gitu, itu berarti mereka memulainya tuh dengan self-diagnosing themselves gak sih, kalau kayak gitu yang pada akhirnya kayak, oh kayaknya gue ini nih gitu, padahal itu masih kayaknya gitu, bukan yang kayak, oh gue ngerasain ini gitu.
Iya benar-benar. Nah iya sih, emang self-diagnose itu tidak disarankan untuk dilakukan. Itu kalau menurut gue sendiri, ya gak apa-apa, karena penasaran sama diri sendiri, itu kan kenapa sih gue ngerasa gak enak gitu, terus coba googling, oh ternyata muncul nih ada simptom-simptom apa gitu, dan pada akhirnya jadi lebih aware sama kondisi diri sendirinya. Nah, tapi biasanya udah aware, tapi terus nggak pengen tahu lebih jelas, karena dapat diagnose dari profesional tuh kadang suka bikin takut ya, kalau divonis gitu rasanya, kalau punya depresi gitu misalnya kan, akhirnya jadi takut, ah udah deh nggak apa-apa, yang jelas gue udah tahu gue punya depresi, yang padahal self-diagnose, akhirnya jadi cari cara untuk nyembuhin depresi, quote-unquote kayak gitu, ya udah pakai self-healing aja, yang padahal ketika self-diagnose, lu kagak tahu, lu depresi, depresinya gara-gara apa. Deep down mungkin emang luka masa kecil yang udah ketumpuk berapa tahun, lunya juga udah lupa, kebawa sekarang, kayak gitu. Nah, jadi self-diagnose kalau misalnya emang menumbuhkan awareness di awal-awal itu nggak apa-apa, tapi sebaiknya tetap minta bantuan dari profesional untuk benar-benar bisa negakin diagnosisnya sendiri. Oh, beneran nih, let's say tadi ya, depression gitu. Dan bisa dijelasin kenapa jadi punya depresi nih sekarang. Pasti kan riwayatnya panjang dari dulu kecil, ada apa aja, bla bla bla, sampai akhirnya kamu yang sekian puluh tahun ini usianya jadi punya depresi.
Oke. Gitu. Nah, kalau kayak gitu, tapi lucu sih. Maksudnya kayak, lucunya dalam artian kayak, misalnya kan kalau lo nggak tahu ya, maksudnya kalau orang dia ngerasa ada symptoms ini ya, misalnya penyakit fisik kayak gitu, kayak penyakit fisik gitu, kayak ada benjolan, ada apa gitu, ini kalau Google kan itu juga nggak yang kayak oh lo sakit A gitu, pasti ada kayak oh symptoms ini biasanya menunjukkan ke arah penyakit A B C D gitu, banyak kan gitu. Benar-benar. Sedangkan gitu kayak misalnya cuman kayak ada benjolan apa, kayak salah satu biasanya tumor gitu. Orang tuh pasti yang, oh ya kali gede gue tiba-tiba tumor gitu. Cuman kayak, when it comes to self-diagnosing mentally gitu, itu kayak, ya kayak tadi yang lu bilang gitu, kayak cuman ngeliat symptomsnya apa, terus kayak gini, oh gue pasti depresi nih, oh gue pasti anxious, gue pasti anxiety nih, gue pasti ini nih, gitu. Kayak, oh kok mudah sekali malah yang itu kayak langsung memvonis, quote-unquote vonis dirinya sendiri gitu loh. Iya gak sih? Kebanyakan orang.
Emang kebanyakan kayak gitu, tapi memang orang-orang yang beneran sakit ya pada akhirnya jadi takut gitu sebenarnya. Tapi kalau yang tadi dengan gampangnya, oh iya bener gue anxiety, oh iya bener gue depres gitu kan, tapi nggak mau datang untuk minta tadi ya pengobatan lah kayak gitu. Nah ini sering kali orang yang datang juga minta untuk negakin diagnosisnya beneran depres gitu supaya bisa excuse dari tanggung jawab yang dia punya. Jadi ketika ada sakit yang mentally ill, apa deh gitu, katakan yang tadi deh, depressed gitu kan. Nah, gue ada beberapa kali nih yang kayak gini soalnya, iya mbak minta surat dong, keterangan kalau saya depresi gitu, supaya apa, supaya nanti bisa dipindahin kerjanya kemana gitu, deket dari rumah gitu misalnya, kalau enggak juga supaya teman-teman jadi lebih enak gitu interaksinya ke dia. Ada aja orang kayak begini ya, nanti kalau kayak gitu ini biasanya yang datang kayak gini nih minta supaya itu ya apa yang udah dia bawa dari rumah tuh, pengetahuan dia dari self diagnose itu, minta banget supaya benar-benar divalidasiin sama psikolog kalau nggak sama psikiaternya. Lupa kalau sebenarnya ya kita kan ada pemeriksaannya juga, dan nggak mungkin dong benar-benar mengiyakan apa yang dia bilang kayak gitu. Ketika diajak diskusi terus seringkali dia ngerasa nggak terima, terus datang biasanya juga cuma sekali dua kali, habis itu udahan, nggak balik lagi. Kenapa? Karena ngerasa psikolognya nyerang dia gitu misalnya. Sering banget juga tuh kayak gitu.
Tapi kalau kalau kayak gitu kan berarti emang apa ya, jatuhnya ngevalid, ibaratnya apa ya, ngevalidin ini gak sih, kayak
sakitnya,
ngevalidin ketakutannya dia gitu loh gitu. Tapi kalau kalau kayak gitu ya, berarti yang tadi lo bilang kayak misalnya sekali dua kali datang terus dia gak, dia kayak jadi takut dan lain sebagainya gak datang, itu biasanya lo itu biasa kalau kayak gitu biasanya di approach lagi kah gitu oleh psikolognya gitu, atau kayak ya udah biarin aja karena emang mau nggak mau harus ada dari dianya gitu yang keinginan buat menyembuhkannya lah gitu, biasanya gimana?
Iya, keinginannya tetap dari dia, karena sebenarnya datang ke profesional itu cuma membantu, paling banyak juga cuma 25% but selebihnya dari si orangnya. Nah dulu gue pas zaman kuliah nih pernah ketemu kasus yang kayak gini, terus gue stres sendiri gitu kan, terus pada akhirnya gue dimarahin, lah ini yang berobat siapa kok jadi yang sakit, yang malah yang nanganin gitu kan. Nah terus dari situ gue belajar kalau ternyata memang ketika ada yang datang minta pertolongan psikolog, emang pertama harus bisa ready dulu, ready untuk datang, karena kan emang berat ya untuk datang, aduh nanti disangka gila dengan segala macam stigma itulah gitu. Nah yang kedua, gak cuma ready doang, butuh willingness untuk berubah juga. Ketika datang tapi cuma buat dapet tadi vonis gitu, Nah, terus pada akhirnya nggak ngerasa, nggak kayak gitu gitu, nggak mau ngikutin gitu kan, berarti belum willing untuk berubah. Nah, ini juga sulit untuk ditangani. Biasanya sih akan menghilang dulu sampai sekian lama, dan terus nanti ya reach out lagi sih, biasa kayak gitu, karena tahu ternyata nggak bisa diselesaikan sendiri nih masalahnya. Nah, tapi ada aja sih emang orang yang begini.
Itu tapi biasanya orang-orang kayak gitu dimulainya dari self diagnose themselves ketika datang pertama.
Banyak. Jadi yang tipikal self diagnose ini macam-macam. Yang gue paling suka, dia datang udah bawa catatan macam-macam, terus kita jadi diskusi gitu di dalam. Jadi gue dapet apa ya, pemahaman dari dia, dari sudut pandang dia kayak gimana, dan dia juga dapet, oh ternyata ada nih beberapa hal yang memang divalidasi dan benar kayak gitu. Tapi ada yang datang cuman iya, cuman sekedar baca aja, tapi yakin banget. Dan biasanya yang kayak gini juga ada yang udah ikut komunitas, let's say bipolar gitu, karena kan bipolar juga banyak gitu kan. Nah iya, aku yakin banget aku bipolar kak gitu kan, karena sama nih dari yang dicerita-ceritain orang-orang lain juga gitu. Terus oh iya, pas udah didiskus simptomnya ada apa aja, bolak-balik gak munculnya, enggak sih, cuman sesekali aja pas memang lagi intens banget dan kayak gitu-gitu tuh. Terus akhirnya gak terima, udah ini self-diagnose yang memang cuman pengen dapet excuse supaya orang-orang ngertiin, karena deep down sebenarnya diminta diperhatiin, kurang dapet perhatian, kurang dapet affection dari sekelilingnya, teman-teman gak mau dengerin dia, atau gak keluarga juga kurang bisa jadi support system, nah bisa kayak gitu.
Ya intinya validasi lah ya.
Iya benar.
Tapi gue pengen nanya dikit sih, kalau yang tadi lu mention bipolar gitu, bipolar itu emang pasti di case tiap orang tuh beda, tapi emang dia tuh yang tipikal yang kayak tadi dibilang gitu, kayak lu bilang kayak sekali-sekali tiba-tiba berubah gitu kan. Itu sorry, bipolar tuh means ini kan change of personality gitu nggak sih?
Enggak, bukan. Betulnya, kan? Jadi mudah banget berubah tuh suasana hatinya.
Oh iya, gitu. Emotionally ini ya.
Banget.
Yeah. Emotionally ini ya. Oh iya, sorry. Iya. Nah, itu tuh bisa benar-benar sedrastis itu dalam kayak in a clap gitu, kayak tiba-tiba langsung itu, atau kayak emang gradually tiba-tiba gitu sih?
Oke. Okay. Emang bisa langsung switch yang cepat banget gitu. Kenapa? Karena ini orang punya gangguan. Dan gangguannya ini udah kelihatan dari zaman dulu masih kecil gitu. Nah, seringkali orang-orang ngerasa kalau dia punya bipolar, padahal sebenarnya simptoms bipolarnya itu muncul karena memang lagi punya masalah yang nggak bisa terselesaikan. Coba deh, kalau kita lagi nggak enak, itu kan ya gampang banget ya jadi sensitif. Terus kadang-kadang lagi ketawa, tahu-tahu keinget apa, jadi bete lagi. Nah, itu seringkali emang gejala bipolar muncul jadi kelihatan, padahal sebenarnya itu cuman gejalanya aja, belum jadi gangguan gitu. Karena ketika gangguan harus ada riwayat ceritanya dulu, dari kecil emang udah bolak-balik begini mulu gitu. Nah, ini ketika ditanya, iya baru 6 bulan terakhir gitu berasanya. Nah, atau enggak, bahkan kadang baru sebulan terakhir lah, terus kok udah ngerasa bipolar? Tahu enggak kalau bipolar itu udah gangguan yang berat loh gitu, baru dia kaget gitu biasanya. Nah, jadi emang seringkali simptoms yang kelihatan kayak gangguan tertentu, padahal sebenarnya itu efek dari masalah yang kita punya, tapi nggak selesai. Nah, itu sih.
Oke, berarti emang itu bukan. Maksudnya, berarti itu bipolar, kalau tadi case bipolar itu udah lama apa ya, ibaratnya ada
habitnya gitu ya.
Iya, ada habit itu, terus yang bisa tiba-tiba ya udah gitu tiba-tiba keluar aja gitu, tapi bukan yang out of nowhere kayak tadi lu bilang gitu. Out of nowhere tiba-tiba mulai kapan ngerasainnya? Ya minggu lalu lah gitu, atau 2 minggu lalu gitu. Pokoknya ya, bukan dalam waktu yang singkat itu kayak enggak, gitu ya.
Enggak. Ada film yang menjelasin kok, nonton itu enggak sih, yang filmnya si Jennifer, aduh yang jadi mistik di X-Men itu, Jennifer siapa yang namanya, kok gue lupa.
Jennifer Lawrence.
Ya Jennifer Lawrence, sorry, gue kebanyakan K-pop jadi lupa.
Oh baik.
Boleh. Nah itu kan dia punya gangguan di situ. Nggak tahu dia, nggak tahu si Bradley Cooper, gue lupa, ada yang bipolar pokoknya salah satu di situ. Satunya borderline, satu bipolar. Nah itu bisa ditonton tuh kalau yang kayak gitu-gitu ngejelasin. Sama ada serial di Netflix juga yang benar-benar oh orang bipolar tuh kayak gini ya, judulnya Spinning Out, Spinning Off, Spinning Out kalau nggak salah.
Okay.
Tentang figur skater yang memang dari kecil dia bipolar karena ya ibunya juga bipolar gitu. Nah, dan memang kalau punya dari apa gini nih, apa sih namanya ini? Mental health issues itu memang biasanya turunan dari keluarga juga ada, nah kayak gitu-gitu.
Oke. Nah, ini tadi filmnya Bradley Cooper sama Jennifer Lawrence itu namanya Silver Linings Playbook.
Ya, Silver Linings Playbook.
Nah, balik lagi ke self-diagnose tadi. Ada nggak kalau dari lo nih yang kayak atau kayak batasan sampai mana sih self-diagnose itu sebaiknya dilakukan gitu? Maksudnya kayak apakah kayak tadi lo bilang kayak cuman cari symptoms, terus kayak nyamain sama symptoms lo, tapi udah gitu, sampai situ aja, jangan buat konklusi gitu atau gimana sih?
Ya nggak apa-apa sebenarnya, ketika baca silakan dicatat dulu tuh informasi yang didapat ada apa aja dari symptoms yang dirasain yang benar kayak si gangguan tertentu itu gitu kan, bikin poin-poinnya ada apa aja. Nah terus coba dikasih level seberapa mengganggunya si symptoms ini, pakai level 1-10 deh gitu. 1 berarti sama sekali nggak ngerasa ada masalah, 10 berarti emang udah ekstrim banget gitu, intense banget tensionnya gara-gara si symptomsnya gitu. Nah, terus coba dilihat, selama 2 minggu terakhir, si levelnya itu naik turun kah? Kalau nggak memang menetap, mungkin ada di level 8, 9, 10 terus gitu. Kalau misalnya memang menetap, selama 2 minggu terakhir, setiap hari muncul terus, nah berarti udah perlu untuk datang ke profesional. Itu kalau nggak ke psikolog, ya ke psikiater. Supaya benar-benar bisa, benar itu ditegakin si diagnosisnya, kenapa. Ya, dan bisa benar-benar dapat pemeriksaan lebih lanjut, ada asesmennya, nanti ditanya-tanya macam-macam terkait perkembangan dari kecil sampai sekarang kayak gimana, belakangan ada masalah apa aja, nah kayak gitu sih. Jadi gak apa-apa, self-diagnose supaya lebih aware sama kondisi diri sendiri, tapi dicatat ya, jangan cuman muter-muter aja di kepala, yang iya makin pusing, terus makin ngerasa, iya nih benar gue gangguan, yang padahal belum tentu. Nah kalau udah dicatat, ya udah baru coba lebih aware lagi, selama 2 minggu ke depan, benar gak nih muncul terus-terusan setiap hari? Ketika muncul terus-terusan setiap hari atau gak memang udah ngerasa gak nyaman, ya udah gak apa-apa, silakan aja datang langsung ke profesional supaya lebih jelas kamu sakit apa dan gimana cara ngebantu untuk healingnya itu. Balik ke situ lagi, emang perlu datang ke profesional sih untuk lebih tahu sebetulnya.
Jadi emang intinya ya maksudnya bolehlah self diagnose, mencatat tadi ya gitu, tapi pada akhirnya untuk konklusi, untuk lebih jelasnya lagi pasti harus datang ke konseling gitu dengan profesional ya gitu, dan pastinya datangnya ke konseling by Bagi Kata yang pada hari ini juga nih tiba-tiba pada hari ini juga officially konseling by Bagi Kata rename jadi Lega. Jadi Lega, kalau ngomong jadi Lega tuh aneh sih, tapi intinya konseling by Bagi Kata berubah nama menjadi Jadi Lega. Enggak enak juga ya nyebutnya, tapi intinya gitu sih gitu ya, yang nanti akan kalian bisa lihat di websitenya bagikata.com yang juga sudah semoga berubah sudah berubah gitu. Bo, ya semoga gitu. Nah ya, tapi oke, berarti ada nggak sih yang minimal deh, ada nggak hal-hal yang harus lo prepare nih Din kalau misalnya orang tuh mau konseling gitu?
Oke, yang pertama prepare, siap mental. Siap mental tuh maksudnya siap untuk bercerita ya, karena memang ya namanya baru ketemu orang baru gitu kan, kan nggak kenal nih sama psikolognya siapa yang bakal diajak ngobrol gitu, orang baru, stranger lah gitu. Nah tapi ingat, orang yang di depan kamu yang lagi diajak ngobrol ini adalah orang yang mau membantu, jadi siapin mau cerita apa aja. Kalau mungkin belum siap untuk ceritain semua, ya udah pelan-pelan aja, nggak apa-apa, alurnya senyamannya kamunya aja ketika memang mau cerita. Nah tapi kalau saran gue sendiri, sebelum mulai konseling, catat dulu aja apa kira-kira, boleh dibikin poin-poin, kalau nggak bikin ceritanya ada apa aja, jadi nanti tinggal disampaikan kayak gitu. Jadi kan membantu untuk lebih nyaman aja sih ya, udah lebih prepare soalnya. Jadi pas cerita ya nggak kagok, nggak bingung sendiri, dan nanti akan dibantu kok sama psikolognya untuk, atau nggak psikiaternya ya kalau ini biasanya mau ke psikiater, untuk dituin deh informasinya, diuraikan satu persatu. Nah gitu. Terus siapin apa lagi ya? Siapin waktu yang jelas, karena kalau memang butuh online gitu kan, siapin waktu. Maksudnya kalau di kamar emang lebih enak tuh sendiri, jangan ada gangguan dari sana sini, karena nanti malah jadi gak konsen. Nah itu kan juga jadi perlu untuk siapin waktu kira-kira 1 jam ya sendiri dulu untuk nyeritain keluhannya. Udah sih itu aja kalau mau konseling pertama kali.
Oke, nah terus kan apa namanya, untuk ada apa ya, ada suggestion lah gitu untuk yang 18 tahun ke atas nih, 18 tahun ke bawah, kalau mau apa namanya, mau konseling gitu ya, itu harus dengan pendampingan gitu. Itu kenapa sih gitu, dan apakah emang benar-benar saklek harus ada pendampingan dari orang tua, atau ada alternatif atau gimana sih Din biasanya?
Karena hitungannya masih di bawah umur ya, dan masih di bawah tanggung jawab orang tuanya gitu. Jadi ya, memang sebaiknya orang tua tahu. Nah, jadi supaya bisa dibantu juga kondisi kamu supaya jadi lebih enak gitu. Makanya yang 18 tahun ke bawah sebaiknya orang tuanya tahu. Mungkin kalau nggak nyaman orang tuanya ikut dengerin ya, paling nggak kamu cerita kalau ya lagi butuh psikolog nih bareng ceritanya ke orang tua gitu kan, biar nanti orang tua paling nggak tahu kalau kamu juga lagi dapat penanganan dari psikolog gitu, cerita tentang keluhannya. Nah terus ini kenapa penting ya tadi, karena masih di bawah umur, dan terkadang kalau misalnya memang masih di bawah umur kayak gini, bantuan dari orang tua itu kan juga penting ya, karena masih tinggal bareng gitu. Nah jadi orang tua juga bisa tahu kondisinya kamu kayak gimana, jadi juga membantu supaya lingkungan sehari-harinya kamu jadi lebih kondusif gitu, karena orang tua juga akan membantu proses pemulihannya sendiri. Ini kalau orang tuanya suportif.
Nah, itu.
Kalau orang tuanya nggak suportif, ada juga soalnya yang aduh kan nanti dikasih tahu ke orang tua malah jadi makin panjang ceritanya. Orang tua aku nggak suka tuh, psikolog tahu apa sih, kamu kan anaknya mama gitu misalnya kan. Ya udah. Nah paling nggak kalau kayak gini, nanti sama psikolognya bakal dikasih tugas untuk ngobrol sama orang tuanya. Itu pasti akan ada sih, ngobrol sama orang tua terkait kondisinya kamu. Tapi nggak langsung di pertemuan pertama. Biasanya sih setelah 3 atau 4 kali pertemuan, dan ketika si kliennya sendiri juga udah nyaman untuk nyampein kondisinya. Dan sebelum ngobrol ke orang tua, biasanya akan bikin kayak draft dulu, skrip kayak gitu, apa aja yang mau disampaikan ke orang tuanya dengan bahasa yang enak. Jadi nanti bisa didiskusin lagi juga sama psikolognya. Kalau misalnya nyampeinnya kayak gini, gimana gitu kan. Jadi mungkin ada role play-nya juga di dalam ruang di sesi gitu misalnya. Nah, jadi ya udah enggak apa-apa. Akan lebih baik ketika orang tua tahu, tapi kalau orang tuanya enggak segitu suportifnya, ya udah deh enggak apa-apa. Yang penting kamu tahu sendiri konsekuensinya apa ketika orang tua ya tidak hadir gitu, tidak tahu kalau kamu ke psikolog.
Oke, jadi ya balik lagi berarti harus tahu lingkungannya kayak gimana ya gitu, dan ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan berarti yang pentingnya adalah biar pendampingan selanjutnya tuh di luar apa namanya, di luar konselingnya tuh ada yang mendampingi lah ya untuk.
Iya benar. Gitu. Karena tapi, umur segitu ya kan, umur segitu belum segitu mandirinya gitu loh, karena masih peralihan dari anak dan, masih di masa remaja. Tapi ketika orang dewasa di sekelilingnya juga nggak suportif, ya gimana lagi?
Bener.
Daripada tidak tertangani, ya udah, jadi nggak apa-apa. Yang penting itu ada konsekuensinya memang ketika ya tidak punya pembimbing lah. Gitu.
Benar. Tapi kalau gue melihat ya, dibanding zaman kita lah, Edin, zaman sekarang tuh kayaknya anak-anak umurnya, ya hitungannya udah lebih dari 10 tahun ya, kalau di umur-umur segitu. Tapi ya maksudnya, zaman sekarang tuh, ya mungkin karena zamannya digital banget juga ya, di internet lah gitu, udah banyak informasi-informasi soal mental health gitu. Anak-anak sekarang tuh jahatan mental gitu dibanding, ya mungkin dibanding orang yang lebih tua bahkan.
Iya, banget. Jadi kalau kita ini kan millennials ya, yang di bawahnya kita itu yang millennials aja udah banyak yang jauh lebih aware dibandingin yang dulu, yang jauh lebih aware lagi sih. Buat gue sekarang banyak banget emang klien yang remaja, usia 15-an tahun udah datang. Ada yang datang sendiri, ada yang datang sama orang tuanya. Yang kalau kita rasa ya, karena kita udah sekian tahun ini usianya, ya ampun deh, dulu zaman masih seumuran kalian, aku ngerjainnya nyelesain masalah kayak gini sendirian loh, kayak gitu. Misalnya dalam hati ngomong begitu, tapi ternyata buat yang generasi sekarang, karena tadi fasilitas untuk mendapatkan penanganan profesional jadi lebih mudah, akhirnya ya daripada sendiri, dan tersesat sendiri. Jadi mereka mencari pertolongan dari ya psikolog, kalau nggak psikiater. Tapi saranku sih kalau misalnya emang masih seumuran segitu, psikolog aja ya. Karena kalau ke psikiater dikasih obat itu bisa jadi udah jadi gangguan yang berat. Jadi mending ke psikolog dulu supaya memang dapat diagnosnya lebih jelas kenapa. Nanti kalau misalnya emang udah butuh obat-obatan akan di-refer kok ke psikiater. Gitu.
Nah, ya since lo bring up soal psikiater gitu, sebenarnya how psikolog dan psikiater work sih? Maksudnya kayak apakah kayak misalnya lo ke psikolog dulu, terus kalau udah itu baru nanti dibantu refer ke psikiater, atau you can just go directly to psikiater gitu?
Oke. Balik ke kebutuhannya sendiri dulu. Ketika memang lebih butuh ngerasanya dapat obat langsung gitu, ya silakan ke psikiater karena memang pengobatannya dengan obat-obatan gitu ya. Jadi simptomnya keluhannya itu akan berkurang karena dikasih obat. Nah, kalau ke psikolog diajak untuk diskusi dan nanti terapinya terapi perilaku. Itu makanya butuh ada willingness tadi untuk berubah, karena akan diajak untuk ayo ada apa nih bisa dilakuin selama seminggu ke depan gitu. Misalnya minimal banget tadi deh mindfulness sama journaling gitu. Nah, jadi bedanya itu ketika memang ke psikiater itu biasanya gangguannya yang dari sedang ke berat. Sementara kalau ke psikolog itu gangguannya masih ringan, yang butuh curhat-curhat tadi aja sampai ke gangguannya sedang. Ketika memang orang yang datang ini kemampuannya untuk bisa pulihnya juga lambat banget dan memang support sistemnya juga jelek, itu pasti akan di-refer ke psikiater juga. Butuh bantuan obat supaya lebih bisa nge-boost hormonal di badannya itu supaya lebih bisa pulih deh pelan-pelan gitu, lebih mau berusaha untuk pulih. Nah, jadi saran gue ketika memang masih ya ngerasa gak enak yang udah 2 minggu tapi menetap terus, silakan ke psikolog dulu supaya jadi lebih tahu core problemsnya ada apa tadi gitu. Baru nanti ketika memang ternyata udah separah itu, nanti akan di-refer kok ke psikiater gitu ya. Karena beda pendekatan juga, ketika memang psikiater akan diperiksa badannya, karena yang sakit kan badan gitu, yang dari psikiater tuh badan dan jiwa. Tapi memang karena dari dokter, jadi yang lebih difokusin badannya, terutama sistem hormonal di otak. Nah, ketika sama psikolog, akan ditanya macam-macam dari riwayat dulu kecilnya kayak gimana, pemeriksaan psikologisnya juga macam-macam, itu bakal ngebongkar luka-luka yang ada selama ini mungkin udah kependem-pendem. Nah, jadi dapat akar masalahnya biasanya lebih mendalam penjelasannya dibandingkan ketika dapat penjelasan dari psikiater. Karena apa? Karena psikiater ya tadi mengubah supaya sistem hormonal di otak bisa stable lagi.
Oke. Jadi mungkin lebih ya tadi ya sesuai kebutuhan sama ya itu kayak karena sih yang bisa apa preskrip obat-obat yang terkait ini kan berarti dari psikiater kan. Berarti dokter psikiater berarti mereka yang bisa buat ya jatuhnya support quote-unquote support dari apa untuk melawan mungkin ya symptoms dan lain sebagainya ya, gitu. Tapi belum tentu it menyelesaikan isu-isu mentally yang sedang mereka alami juga kan berarti.
Iya. Dan sebenarnya lebih enak ketemu langsung ya dibandingin kalau online, kalau misalnya ke psikolog gitu. Kenapa? Ya ketika ketemu langsung ada human interaction-nya lebih berasa, psikolognya juga jadi lebih gampang nge-observe perilakunya si klien yang datang, terus juga pemeriksaan psikologisnya jadi lebih lengkap, karena kalau misalnya cuman online itu biasa cuma dikasih kuesioner. Nah, sementara kalau pemeriksaan psikologis itu kan ada yang disuruh menggambar, ada yang nanti ada yang performance test yang kayak gitu-gitu, itu nggak bisa dilakuin kalau misalnya online, susah. Gue sendiri selama online, oh my god, suka terkadang greget sendiri loh banget gitu rasanya. Ini orang pengen gue bantu tapi gue nemuin masalahnya sendiri juga kadang masih mencolok kebingungan karena pemeriksaannya nggak terlalu sedalam itu kayak biasanya kalau lagi ketemu langsung.
Nah. Tapi kan sejauh ini mental kita sedang develop mental fitness check yang hopefully bisa membantu sampai lumayan nggak akurat 100% of course, tapi kayak setidaknya bisa kelihatan lah gitu dari jawabannya nanti gitu dari hasilnya itu kayak apakah ini udah urgently butuh kayak memang butuh ngobrol sama konseling sama psikolog deh, atau yang kayak ini sebenarnya nggak apa-apa tapi kayak if you want to go to psych that would be good gitu, yang kayak gitu-gitunya kan nantinya bakal menunjukkan gitu.
Okay. Ya, karena daripada gak tertangani, ya mending cobain yang online dulu sih, daripada ditahan-tahan terus-terusan. Karena nanti juga ketika online dirasa ini kayaknya memang udah harus ketemu langsung gitu, ya udah akan di refer kok buat ketemu langsung. Tenang, bisa.
Gue mau nanya dong, salah satu tentang itu penasaran, maksudnya issue apa enggak sih, atau kayak ada gak sih manfaat yang didapetin orang-orang yang ya udah gue pengen datang ke sekolah aja, bisa gak sih, atau kayak emang sebaiknya lu datang kalau ada isu?
Enggak mesti. Jadi ada yang datang cuma buat tahu, ngecek aja gitu. Belakangan lagi kayaknya lagi lumayan stres, tapi sebenarnya memang masih bisa terapin untuk ngecek kondisi mentalnya dia sendiri kayak gimana. Dan dengan ngobrol ini kan jadi satu curhat lah ya. Mirip kayak curhat, cuma nanti dapat dari perspektif lain dan jadi benar-benar dapat validasi kalau ternyata lo enggak kenapa-napa, cuma butuh teman cerita aja, dan mungkin cerita yang disampaikan pas lagi sesi konseling iman kalau enggak support system yang lain. Jadi enggak apa-apa deh, datang aja kalau misalnya ya ngerasa butuh dapat perspektif lain, pasti akan dapat kok dari sesi ngobrol-ngobrol itu.
Nggak mau ngelanjutin, ya mau ngelanjutin yang tadi juga gitu, karena kayak gue ngerasanya nggak semua orang punya apa ya, level self introspection yang sama gitu. Jadi kayak apa ya, gue nggak tahu sih ini benar apa enggak sih. Jadi kayak gue ngeliat ada beberapa orang yang kayak nggak terlalu sering memikirkan tentang dirinya sendiri gitu. Gue ngerasa ada banyak orang-orang sekitar gue yang sebenarnya bakal benefit banget gitu kalau datang ke psikolog gitu, karena mereka dipaksa buat ngobrolin itu gitu. Maksudnya I think they can be a better person gitu. Jadi kayak makanya gue tadi penasaran sih nanya gitu, kayak sebenarnya bisa gak sih gitu, kita nge-refer orang gitu, maksudnya kayak coba deh biar lu bisa lebih gimana gitu. Karena kayak bener-bener ya gak harus ada isu ya, untuk kayak ngelihat sisi baru dari dirinya dia tuh berarti bisa aja gitu lu datang psikolog.
Bisa banget. Jadi paling gak dengan ngobrol kan jadi ya keluar lah ya, unek-unek lu ada apaan, gak mesti ada isu apa, tapi paling gak jadi lebih tahu, oh ternyata minimal banget nih, tema hidup gue saat ini lagi apa gitu. Dan terkadang juga kalau misalnya terlalu banyak yang ketumpuk-tumpuk tapi masih gak enak untuk diceritain, bakal dikasih asesmennya kuesioner kayak gitu, nanti bisa langsung dibahas juga pas lagi session. Nah ini gue beberapa kali juga ada kok yang kayak gini, mbak cuma pengen tahu aja kalau misalnya aku orangnya kayak gimana gitu misalnya. Ya udah nanti gue tinggal kasih assessment-nya, dia isi. Jadi sesinya kita cuma ngobrol-ngobrol, ngebahas, oh kamu tipe kepribadiannya ini nih ternyata. Jadi kayak kalau di internet kan ada yang sistem personalities tuh, dapetnya apa gitu, misalnya MBTI-nya gitu. Nah bareng sama psikolog gak cuma dapet laporannya aja, tapi bisa discuss personality traits kayak gini, karena memang dari kesama diri sendiri. Itu sih output yang paling terutama dirasain ya, dengan ngobrol sama psikolog meskipun lu nya lagi gak punya isu apa-apa gitu banget. Kayak gitu banget gitu deh.
Yang itu ngomongin yang tadi kayak sistem personality dan kawan-kawan gitu. Kayak orang tuh kan kadang belajar tentang dirinya sendiri dari kayak hal internet gitu. Psikolog tuh pakai itu juga gak sih sebagai alat bantu buat mereka mengalami klien?
Okay. Yang sistem personalities iya, itu kan tesnya MBTI, di developnya juga bukan sama psikolog kalau gak salah, tapi memang masih dipakai kok sampai sekarang untuk masuk ke perusahaan, jadi iya dilihat. Nah tapi kalau gue sendiri terkadang ketika memang ada klien yang ngasih tahu, ya mbak pernah nyobain tes ini, ya udah didengerin aja, palingnya dia udah aware sama kondisinya kayak gimana, dan nanti kita jadi discuss aja dari hasilnya dia tadi selama coba-coba quiz. Nah benar gak, jadi gue bisa memvalidasi tadi sih apa yang udah dia dapetin dari internet. Nah, jadi nggak apa-apa dipakai juga sebenarnya, karena itu hal yang positif, karena dia udah nyoba-nyobain quiz berarti mau tahu lebih lanjut tentang dirinya sendiri, udah lebih mau aware sama mental.
Nah, gue juga penasaran satu lagi sih, maksudnya orang tuh biasanya hesitancy-nya misalnya kayak gini. Tadi kan kita udah ngomongin kayak orang-orang punya isu, terus orang-orang yang kayak nggak punya isu tapi penasaran pengen ikut, berarti yang penasaran dan pengen nyari perspektif baru kayak jatuhnya kayak fair game lah, bisa coba aja gitu. Menurut lo maksudnya ya udah coba aja. Tapi orang-orang yang kayak hesitant gitu, selama ini yang gue rasain, apa sih yang membuat mereka takut gitu untuk datang dan ngobrol gitu? Meskipun even mereka punya isu gitu.
Takut diubek-ubek. Takut diubek-ubek deh, takut diubek-ubek nanti jadi ketahuan dia kayak begini dan balik belum sih yang nanti ketahuan deh sama ini kan. Psikolognya kan orang baru gitu, stranger tadi lah gitu. Nanti ketahuan kalau misalnya gue orangnya jahat deh, let's say gitu. Kayak ketahuan udah macem-macem gitu. Dan jadi belum siap aja untuk berubah jadi versi dirinya yang lebih baik. Jadi pada akhirnya upayanya untuk melindungi diri sendiri, ya udah bertahan sendiri kayak gini terus. Padahal sebenarnya udah gak enak gitu. Udah punya isu macem-macem. Tapi karena memang masih nggak yakin sama dirinya sendiri untuk bisa berubah dan masih ragu untuk dapat pertolongan, takut aja kayak gitu, udah akhirnya bertahan sendiri aja. Itu banyak juga sih orang yang kayak gini, ketika nanti pun datang pada akhirnya ya banyak ngomel-ngomelnya. Gue pernah tuh temu di ini kliennya datang langsung ya. Ya udah selama ngomong dia sifatnya apa, sikapnya defensif kayak gitu, tangannya disilangin di dada, terus kayak diajakin ngobrol juga masih banyak yang nggak mau dikeluarin. Ya udah datang aja juga udah makasih sih sebenarnya buat orang-orang kayak gini, paling nggak dia udah mau coba tapi memang belum siap untuk berubah, jadi nggak bisa diapa-apain juga. Nanti itu berubahnya bisa berubah sendiri karena lanjut makin berat dan akhirnya nemu cara sendiri untuk bisa, atau enggak ya dapat bantuan sama orang lain yang nggak masih sih itu buat hidupnya dia. Nah berprosesnya beda-beda sih emang tiap orang.
Sempat mention bahwa kayak prosesnya caranya beda-beda gitu ya, dan kayak not for everybody gitu. Jadi mungkin aja mereka defensif banget dan akhirnya mereka nemu coping mechanism di luar gitu. Tapi kayak ada gak sih batas, sejauh yang gue baca coping mechanism gak semuanya baik ya, banyak yang ya gue gak tahu sih, banyak yang terus coping mechanism jadi kayak menggunakan coping mechanism itu untuk free pass untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya gak benar gitu kan. We can talk a lot about that, cuma menurut lu apa sih gitu, misalnya gitu. Gue gak mau psikolog, gue mau cari lah gimana caranya biar gue bisa endure kondisi gue gitu, apa gue sekarang. Apa sih yang perlu dipagerin dari diri kita sendiri bahwa kayak coping kita gak nyoba ke situ gitu.
Jadi gak nyobain. Karena memang nyari coping mechanism yang oke buat diri sendiri itu trial error ya sebenarnya. Gak cuman orang-orang yang lain, gue sendiri juga kayak gitu sampai akhirnya nemu, oh ternyata coping mechanism kayak gini yang paling pas gitu misalnya. Terus ketnya buat diri sendiri biasanya baru sadar kalau ternyata coping mechanism ini gak sehat. Nah ini tiap orang juga beda-beda prosesnya. Ada orang yang gitu, lebih banyak bisa ngerilis emosi misalnya pakai coping mechanism A gitu mungkin. Nah terus ya udah masih diulangin terus-terusnya gitu kan, ketika stres selalu makan gitu sampai akhirnya berat badannya jadi nambah drastis banget, dalam sebulan naik 10 kilo. Nah baru deh kaget, aduh berarti gak bisa nih pakai makan untuk dijadiin coping mechanism terus-terusan. Nah ketika udah sampai di batasan ini baru biasanya akan cari coping mechanism yang lain. Nah ini tiap orang juga beda-beda lagi sih prosesnya, sampai ngerasa udah sebegitu merugikan, udah pindah cari cara yang lain.
Nah, nyoba dulu, kena dulu, baru kayak ada gak sih kayak guideline mana kayak, jangan deket-deket sama yang kayak gini-gini deh. Gitu. Ya gue gak tahu sih, kayak ini abstrak banget sih ngomongin, cuma kayak ada gak sih hal yang bisa kita keep in mind buat kayak, oh lu coping mechanism jangan kayak gitulah gitu. Jadi kayak kalau oh kita kayak gini aja gitu. Kayak misalnya kayak oh coping mechanism oke gue makan mahal gitu. Atau misalnya gue apa ya? Enggak tahu sih. Nanti gue ngomong aneh-aneh di sini kayak apa sebenarnya imajinasi coping mechanism-nya aneh banget. Coping mechanism-nya beda-beda kan, aneh-aneh kan. Kayak misalnya kalau gue sendiri lagi nyetir gitu udah kayak feel good. Gue nggak tahu sih itu bakal jadi negatif apa enggak in the long run, cuma kayak I don't know, maybe itu sih yang kadang gue kesel, kadang-kadang orang-orang tuh pakai kartu coping mechanism untuk dapat free pass kayak ya, tapi kan ini kan coping mechanism gue, I don't know whether that is correct or not, aja sih gue pengen kayak pengen tahu pendapat psikolog tentang itu. But then ya berarti emang harus explore sendiri-sendiri ya, kira-kira apa dapat ini kayak
bener.
Hati-hati banget aja gitu.
Karena kalau jadi free pass memahami perilaku salah yang dia lakukan itu sebenarnya ya udah karena lagi stres aja gitu. Balik ke awareness si orangnya lagi sih, dia ngerasa dia merusak atau enggak. Kalau enggak ya bakal dipakai terus-terusan tuh coping mechanism-nya. Dan jadi merugikan kan. Jadi paling kalau guidelines-nya sendiri ya bikin boundaries buat diri sendiri. Ya boleh, kalau tadi kan gue contohnya stress eating gitu ya. Boleh makan biar ngurangin. Kalau misalnya cuma ada di level 7, ya mungkin jangan makan deh, makan permen karet doang gitu misalnya. Kan udah apa yang release stressnya ternyata pas lagi proses ngunyahnya itu. Ya udah silakan, bisa dicari alternatif lainnya. Nah, tapi ya balik, ini orangnya sendiri yang perlu bikin boundaries. Karena kalau kita orang lain yang ngajak dia untuk berubah, tapi orangnya sendiri tidak punya keinginan untuk berubah, kagak bisa deh.
Soalnya ya tadi sih baik, gue sih ngeliatnya konseling ke psikolog tuh masih orang-orang banyak yang apa ya, gue gak tahu either ragu, either apa ya namanya, takut, gengsi. It's just a very stigmatized like action gitu. Kesannya kayak kalau lu ke psikolog tuh lu a flawed human being gitu. Kayak Padahal kayak gue sih ngeliatnya kalau ngeliat dari teman-teman gue, kadang-kadang orang psikolog tuh malah kayak bagus karena mereka pengen berubah gitu, kayak they want to get better gitu. Dan kayak menurut tuh kenapa sih gitu, orang-orang tuh most people masih stigmanya kayak gitu, kayak kalau lu ke psikolog tuh lu parah gitu, ada yang salah sama lu gitu. Dan kayak orang menghindar itu karena takut dapet cap itu. Is that normal or like apakah itu hal-hal satu hal yang dibuat apa ya dari pergaulan kita aja? Dan kayak gimana sih menurut lu cara kayak kita bisa close that gap gitu, biar orang-orang ya kalau ada problem atau ada yang pengen ditanyain apa yang dia penasaran, nggak segan gitu buat ke psikolog.
Oke. Stigmanya emang ya akan terus ada sih kayak gini, karena ya tadi cap ke psikolog itu berarti orang yang bermasalah, punya gangguan jiwa, padahal belum tentu. Bahkan yang butuh curhat aja, kalau nggak punya teman curhat ya nggak apa-apa aja sih kalau mau ke psikolog gitu. Nah terus caranya supaya ya menormalisasi pergi ke psikolog, salah satunya dengan sosial media sekarang yang emang banyak banget ya edukasi tentang nggak apa-apa kok kalau butuh pertolongan, butuh pemahaman tentang diri sendiri supaya jadi lebih aware, ya tanya aja langsung sama profesionalnya supaya memang benar-benar nanti bisa diskusi dari hasil asesmen tadi terutama. Nah, terus berarti sama teman-teman sekitar, kalau misalnya memang ada teman yang pernah pergi ke psikolog, boleh ditanya prosesnya sendiri kayak gimana kemarin, pas cerita-cerita, yang bikin nyaman apa, kebantunya jadi kayak gimana, atau kalau misalnya, kalau kamunya sendiri yang datang ke psikolog dan ada ngerasa ada temen nih yang butuh juga untuk datang ke psikolog, ya boleh cerita pengalamannya ketika melakukan berproses tadi sama psikolog itu nyamannya kayak gimana. Jadi bisa menarik teman-teman yang butuh untuk ya minta pertolongan juga gitu, biar jadi lebih itu ya enak gitu loh hidupnya mereka. Nah, ya gitu sih cara menormalisasi kalau pergi ke psikolog tuh nggak mesti tunggu sakit dulu. Karena gue juga punya psikolog gue sendiri loh by the way. Karena kalau gue juga pusing kali begini mulu dengerin cerita orang tiap hari.
Oh ternyata psikolog tuh punya psikolog juga. Wah lucu
iya,
banget.
Iya dong.
Terus psikolognya psikolog ke psikolog mana lagi?
Ada kalau
kayak agak-agak.
Iya, kalau gue tuh sukanya sama sosok yang keibuan, jadi gue nyarinya psikolog yang udah lebih senior. Oh. Jadi ya udah.
Oh, nyari iya, sosok ibu yang bisa ngomong gitu ya.
Iya.
Ya, but lo udah mau nanya apa lagi nggak? Kayak banyak sih yang bisa digali dari sini, apalagi kayak.
Tapi
ngomong-ngomong tentang trip-trip ke psikolog,
mungkin kita bisa sambung di episode selanjutnya ya. Kayak
udah panjang.
tapi ya sih, maksudnya ya hopefully dengan apa namanya, kedepannya mungkin kita di Bagi Suara juga akan ada beberapa konten yang relate ke Jadi Lega juga sih, gitu, buat bahas ya yang ini yang barusan dibilang gitu, yang apa namanya, gimana sih ya, maksudnya kita raise awareness gimana caranya orang tuh biar nggak datang ke psikolog just because they feel something gitu loh, gitu sih, karena lebih baik mencegah daripada mengobati kan, bukan begitu Ibu Dina?
Iya benar, karena ya, contoh deh pakai pengalaman gue aja ya, karena gue kadang kalau misalnya udah aduh kayaknya udah mulai nggak enak, tapi gue nggak tahu kenapa gitu, cuman butuh teman cerita aja dan ngerasa teman sendiri juga lagi empet sama masalahnya, udah gue reach out aja sih, kalau gue bu bisa sesi nggak, lagi pengen cerita aja gitu, nanti cerita nangis udah selesai kelar, besoknya udah fine lagi, jadi nggak apa-apa sih kalau dijadiin teman curhat doang.
Baik, ya ya, oke. Dan mungkin sekian dulu aja episode Mental Health Awareness Day kali ini. Mungkin nanti kedepannya kita akan ada episode-episode bareng sama Dina dan mungkin juga psikolog-psikolog di Jadi Lega lainnya. Jadi ya stay tune aja di Bagi Suara, dan since kita semua baru juga launching, soft launching untuk si Jadi Lega ini, jangan lupa juga ada Instagramnya yang akan ada kontennya. Jadi baru ada Instagramnya, belum ada kontennya, di @jadilega nyambung semua. Gitu, kalau gitu thank you Dina, thank you Badai, thank you Sismita, dan semuanya yang di belakang tapi diem-diem baik. Oke, sampai bertemu di episode Bagi Suara selanjutnya. Bye.